Hello good people, ini adalah podcast pertama kami. We call it Happy Bubbling. Jadi di sini kami terdiri dari tim psikolog. Perkenalkan, aku sendiri namanya Wanda. Saat ini aku berpraktik sebagai psikolog di daerah Surabaya. Podcast kami ini nanti akan berisi tentang isu-isu mengenai psikologi dan kesehatan mental. Nah, di sini kami nggak bermaksud untuk menggurui good people semua. Di sini kami pinginnya bisa berbagi, sharing pengalaman kami dalam berpraktik, maupun nantinya kita akan sharing-sharing beberapa hasil riset yang akan bisa memperluas opsi pandangan atau menambah alternatif perspektif buat good people semua yang ada di sini. Nah, seri pertama ini kami akan sharing tentang isu bullying dan mental health di kalangan anak dan remaja, di mana isu ini bakal dibahas langsung sama salah satu tim Happy Bubbling sendiri. Jadi langsung aja ya kita kenalan sama tim Happy Bubbling selanjutnya, oke?
Halo, nama saya Lutfi Arya. Saat ini saya sebagai Head of Bullying Crisis Center. Jadi kami akan berbagi tentang isu bullying gitu kan di Surabaya. Dimana BCC ini sudah selama 4 tahun bergerak untuk memberikan anti-bully lesson dan campaign gitu kan ya. Nah, jadi selama 4 tahun yang bisa di-highlight kegiatan kami itu adalah memberikan anti-bully lesson dalam format seminar, talk show, dan workshop di sekolah maupun di universitas ataupun di media-media. Kemudian kami juga membentuk diskusi online tentang bullying. Jadi diskusi online ini memang sengaja mengundang masyarakat yang punya kepedulian tentang bullying. Dan yang terakhir kali yang cukup berkesan, kita diajak collab gitu ya, kolaborasi untuk campaign anti-bullying dengan Stand Together Malaysia. Jadi dalam campaign ini kami diberi challenge gitu kan, untuk berbuat baik selama 5 hari. Jadi temanya itu National Kindness Week gitu kan ya. Jadi itu kira-kira yang bisa di-highlight dari Bullying Crisis Center. Nah, jadi langsung aja ya, kita ngobrol santai gitu ya. Kita sharing tentang penanganan bullying dan fenomena bullying yang ada di Indonesia khususnya gitu. Jadi bisa dibilang isu bullying ini adalah isu yang bisa dianggap dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat gitu kan. Karena masyarakat itu juga masih percaya bahwa sebenarnya bullying itu hanya part of life. Jadi nanti akan hilang-hilang sendiri seiring dengan perkembangan anak itu sendiri. Tapi faktanya gitu kan ya, banyak pelaporan gitu kan ya, yang dilaporkan oleh parent ke kami. Mereka itu merasa resah ketika anaknya udah dibully gitu kan, dan mereka bingung bagaimana cara menanganinya ya gitu kan ya. Bahkan kasus terakhir itu yang masuk, jadi ada parent punya anak kelas 1 SD dipukulin gitu kan ya. Awalnya itu seperti main-main gitu kan ya, tapi mukulinnya serius gitu kan ya. Jadi ada bermain polisi dan penjahat, tapi si polisi ini yang berperan jadi polisi ini mukulin penjahatnya serius gitu kan ya, dan itu dilakukan berulang-ulang. Nah, otomatis ini menimbulkan luka fisik dan juga psikis. Jadi si anak ini menjadi malas untuk kembali ke sekolah gitu kan, dan bermasalah dengan si pelaku ini. Bahkan orang tua pelaku pun itu juga sepertinya gak menyadari kalau anaknya itu bisa berbuat dalam tanda kutip sekejam itulah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika dipertemukan, mereka malah rasa-rasanya itu gak mungkin anak saya itu melakukan seperti itu, karena dia di rumah itu baik dan segala macam. Nah, jadi ini kan menjadi isu serius dan menarik gitu kan ya. Kenapa anak bisa sampai melakukan hal itu gitu, padahal di rumah dia baik-baik saja dalam tanda kutip gitu. Nah, kalau misalnya kita nanti saya akan tanya gitu kan ya ke Wanda, gimana sih, ada nggak pengalaman yang pengalaman yang menyakitkan ketika waktu sekolah dulu, mungkin melihat teman ataupun mungkin mengalami sendiri kejadian bullying itu sendiri, atau adakah istilah-istilah lain gitu kan ya, karena bullying ini kan baru-baru ini aja ya, mungkin dalam 10 tahun terakhir itu isu ini menjadi perhatian di Indonesia dengan apa ya, namanya itu bermacam-macam. Dulu ada yang menyebut perundungan, ada yang penggencetan gitu kan ya, tapi akhirnya istilah bullying itu sudah menjadi familiar di kalangan anak-anak sekolah gitu. Kalau Wanda sendiri gimana? Waktu sekolah dulu gimana?
Iya. Itu dulu kalau zaman sekolah aku juga kayak gitu sih, tapi kayaknya zaman sekolah dulu belum ada bullying gitu sih. Jadi lebih kayak
juluk-juluk gitu ya,
diejek-ejek, diolok-olokin gitu. Kalau aku bahasanya diolok-olokin.
Apa waktu itu ejekan yang terburuk yang pernah didengar apa ya ke teman ataupun yang pernah
ada sih. Kalau misalnya aku sendiri juga sih suka dipanggil karena aku mini ya orangnya tuh kan ya. Jadi aku sering dipanggil Wanda kecil gitu. Tapi menurutku itu masih apa ya? Ya nggak apa-apa sih. Aku sih masih orangnya soalnya apa ya? Ya tak buat bercanda aja sih. Emang aku mini gitu kan ya. Tapi ada gitu teman aku yang dulu itu dipanggilnya itu kayak putri alam kubur kayak gitu. Astaga, kan? Okay. Iya, kan kasihan banget gitu. Memang secara fisik memang dia agak gelap gitu ya, eksotis. Terus apa gitu, tapi cewek tuh, temanku cewek. Dan yang panggil banget tuh yang cowok-cowok tuh. Nanti dipanggil putri alam kubur, coba bayang. Aduh, ya ampun, kasihan banget kan ya. Tapi aku ya udah sih gimana ya. Aku juga bingung gitu kalau mau. Kan soalnya kayak misalnya kayak mau apa ngasih tahu ke temen itu juga bingung juga gitu. Kayak mereka kayak dibuat bercanda aja gitu. Nah, tapi sih aku gak tahu ya, kalau yang zaman sekarang tuh kok kayaknya bullying ini memang apa ya, lagi hits banget gitu ya. Nah, bukan hits juga, nah itu juga efeknya itu spreadingnya itu lebih dahsyat daripada zaman aku sekolah dulu. Kan aku zaman sekolah dulu mungkin ya 15 tahun yang lalu. Nah, zaman sekarang itu kan kayak semuanya tuh bisa spreading by social media dan dampaknya tuh akhirnya lebih besar ke anak kayak gitu ya. Kalau zaman dulu kan aku kayak misalnya meskipun aduh kebangetan gitu ya manggilnya sampai putri alam kubur, tapi kan ya udah selingkup itu aja gitu, nggak sampai di share ke sosmed atau kayak gimana, ya udah cuman apa sih omongan-omongan aja anak kelas ini sampai ke kelas sebelah kayak gitu kan. Nah, tapi kalau zaman sekarang tuh kayaknya ya itu impactnya kok aku ngelihatnya lebih gede ya, dan akhirnya dampaknya pun ke anak yang dibully tuh kayaknya lebih gede gitu ya.
Lebih gede gitu ya. Jadi berarti ini ada andil teknologi gitu kan ya. Kalau kalau dulu kita mengalaminya itu tradisional bullying gitu kan. Jadi maksudnya kita head to head gitu kan, head to head sama pelaku dan korban gitu kan. Terus kemudian kalau aku lihat gitu kan ya. Jadi ketika head to head itu pelaku itu masih bisa melihat korban gitu kan ya, dan somehow itu mereka karena melihat itu masih ada rasa kasihan gitu kan ya. Okay. Tapi ketika sudah ada andil ini ya teknologi online kadang-kadang menyebarkan keburukan atau dengan sengaja menyebarkan apa ya julukan-julukan jelek ke apa namanya ke sosial media itu kan karena tidak berhadapan langsung, jadi mereka kayak lack of empathy-nya muncul gitu. Jadi kan karena nggak berhadapan ya udah gitu kan, kita nggak tahu penderitaan di depan mata itu seperti apa kayak gitu.
Semakin senak sendiri gitu ya.
Iya, jadi semakin
senak bundel ya jadinya ya ngomongnya ya.
Jadi semakin nggak terkontrol,
nggak kesensor juga ya. Padahal sebenarnya typing itu orang mikir ya, nggak sekedar ngomong aja kan ya. Kalau misalnya kita sekedar ngomong aja kan seenak kita ya, suka-suka kan. Berarti typing tuh mestinya tuh sambil mikir gitu ya. Kok sekarang udah ada kayaknya mungkin keskip gitu ya proses kognisinya, jadi langsung aja typing dengan emosi atau apa gitu. Nggak sih, ada kayak gitu nggak sih?
Iya, tapi karena kan motifnya bullying itu memang ada unsur ingin menyakiti ya, jadi ya memang mikirnya ingin menyakiti gitu.
Oh iya, memang sengaja dong berarti ya.
Memang sengaja.
Dan plus gak ada empati itu ya ketika mereka head to head gitu ya. Oke.
Jadi pernah tuh ada satu korban gitu kan ya. Dia dibully secara tradisional, terus kemudian dia gak terima, dia dendam. Dan ini memang sering terjadi gitu ya, ketika anak dibully gitu kan ya. Kemudian dia gak terima, gak bisa balas juga karena mungkin pelakunya itu lebih besar, lebih famous, lebih populer. Nah, mereka melampiaskannya itu ke sosial media. Ngebully pelakunya di sosial media gitu. Jadi mereka memang pelampiasannya itu di sosial media. Dan ketika ditanya, kenapa kok kamu melakukan itu? Ya, karena saya gak suka sama dia. Karena saya dulu pernah digitu kan sama dia.
Okay.
Dan saya nggak berani kalau langsung bertemu sama dia. Jadi jalan lain yang bisa saya lampiaskan ya dengan mengakses sosial media, kira-kira okay. Seperti itu. Nah, emang tahu nggak sih kapan dikatakan bullying itu? Pernah tahu nggak?
Ya itu ya, setahu aku sih cuman kayak apa, ada intensi untuk menyakiti, dilakukan berulang-ulang, dan setahu aku ini kan ya, powernya tuh gak seimbang ya antara...
Ya ada imbalance power gitu
ya. Iya imbalance power ya namanya ya, itu aja sih setahu aku. Gimana tuh, bener gak tuh?
Ada niatan jahat tadi udah?
Iya ada niatan jahat, untuk menyakiti ya.
Nah untuk menyakiti, kemudian ada imbalance power, jadi memang ada ketimpangan power gitu ya. Power ini bisa diartikan ya bisa kedudukan, bisa kekuatan, bisa secara fisik gitu kan ya. Kemudian bisa juga dari grup yang besar ke grup yang kecil.
Oke.
Gitu.
Jadi bisa kelompok juga dilakukan, kelompok ke kelompok lain.
Bisa banget.
Jadi bukan personal, bukan hanya secara personal gitu ya.
Bisa, jadi kelompok yang lebih besar ke kelompok yang lebih kecil. Yang
kelompok kecil. Oke.
Nah. Jadi itu ya bisa kita katakan bullying. Terus kemudian kadang-kadang kan ada yang nganggap ala bullying itu kan cuma ngejek-ngejek biasa. Kita kan bercanda. Kalau misalnya saya tanya gitu ya ke beberapa pelaku, kenapa kamu melakukan itu? Mereka jawabnya ya kan bercanda aja.
Nah itu juga
ya,
teman saya juga
iseng
gitu.
Aja kan
gitu. Bilangnya gitu. Ya kan udah bercanda gitu kan. Ini kan teman sekelas gitu. Nah. Apa dipikir bikin semakin akrab gitu? Enggak kan. Maksudnya kan kasihan tuh orangnya apa sakit hati coba. Nah. Kayak pingin nangis gitu loh. Tapi terus setiap hari coba digituin gimana?
Iya, memang ada beberapa ahli yang bisa membedakan atau dia memberikan satu guidance gitu ya. Kalau misalnya memang panggilan-panggilan itu bisa mengakrabkan gitu kan, bisa malah menjalin pertemanan yang lebih erat, julukan-julukan itu tidak berarti bullying karena memang tidak ada intensi gitu kan. Ya. Tapi kan kita ngukur intensi itu kan juga susah ya. Nah, jadi memang sebaiknya ya kita lebih berhati-hati aja ya untuk memberikan julukan-julukan. Jangan-jangan memang yang kita juluki itu gak terima gitu kan. Bener-bener. Sedikit apapun gitu kan ya. Meskipun itu fakta misalnya dia itu berkulit gelap, rambutnya keriting. Kan katanya rumusnya anak yang terkena bullying itu kan biasanya punya kategori ter-ter-ter gitu kan ya. Maksudnya tergemuk lah, terkurus lah dan gitu. Itu yang rentan terkena. Terpopuler pun juga bisa kena loh. Terpintar gitu kan ya.
Bener-bener. Jadi di ajak-ajak kutu buku nerd gitu ya.
Bisa kayak gitu. Terus kemudian
Deki Sugi gitu. Dipanggil Deki Sugi gara-gara kutu buku dulu.
Terus aku juga ingat ya. Tadi kan sempat cerita apa ya, Putri Alam Kubur ya. Itu ada ya. Jadi sampai dia itu dibilang genderuwo pohon keres.
Loh. Pohon keres kan kecil ya?
Pohon keres itu kan adanya di mana?
Pohon keres tuh di...
Kalau di Surabaya tuh kan pohon keres kan lebih sering ditemukan di kuburan ya.
Oh gitu. Oh iya, dulu di kompleks rumah aku ada sih.
Kan di kuburan. Jadi dia itu dijuluki genderuwo pohon keres. Nah, emang dia iya jahat banget dan dia memang berkulit gelap gitu kan. Nah,
gede anaknya.
Anaknya
jadi berbulu gitu.
Enggak. Jadi ini cewek ya ini anaknya.
Oh, cewek. Kirain cowok.
Dan terus karena julukan itu dijuluki berulang-ulang sama apa namanya? Teman-teman di kampungnya itu dia minder banget dan kayaknya terinternalisasi gitu ya ke dirinya dia gitu kan. Bahwasannya aku itu memang item gitu kan. Terus buruk rupa gitu. Nah, kemudian apa efeknya ya? Sekarang dia itu udah umur 19 tahun lah kira-kira gitu ya. Jadi dia itu nggak bisa pergi kalau nggak pakai make up.
Ya what do you think? Oke, berarti itu kayak ada studi longitudinal gitu ya akhirnya ya. Jadi kita bisa ngelihat dampaknya itu sekian tahun kemudian dan ternyata itu memang ada impact gitu loh. Jadi bayangin good people semua gitu ya yang ngasih julukan iseng. Dan ternyata itu tuh sampai menyakiti sebegitunya dan berimpact pada si anak tersebut.
Iya, jadi konsep
belasan tahun kemudian ya sedih ya.
Iya sedih banget. Jadi kayak konsep dirinya mungkin juga berubah gitu kan ya.
Nah itu.
Bahkan dia hanya ke minimarket gitu kan ya, yang jaraknya itu nggak sampai berapa blok dari rumahnya itu harus pakai make up dia.
Oke. Iya kasihan sih, bener.
Gitu. Nah, terus kemudian kenapa ya anak itu membuli gitu kan ya? menurutmu gimana? Kenapa ya anak itu membuli? Atau pemicu apa ya yang membuat anak itu membuli? Pernah terpikir nggak?
Iya, pernah sih. Ngapain sih anak-anak ini kok ngomong kayak gitu gitu ya? Kayak pingin sok-sok diakuin nggak sih? Atau gimana ya? Atau sebenarnya jangan-jangan mereka dulu juga dibully gitu? Akhirnya dia membuli orang? Okay. Atau apalagi? Nggak tahu nih.
Masih ini ya, ngeraba-ngeraba gitu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya? Aku ngobrol-ngobrol sama pelaku-pelaku gitu kan ya. Nah itu pemicu-pemicunya itu bisa bermacam-macam gitu kan ya. Tapi kalau misalnya digarisbawahi itu dasarnya itu adalah iri dan kalau bahasa Inggrisnya itu ya envy sama jealousy gitu. Kayak gitu kan ya. Jadi dia punya sesuatu, aku nggak punya. Nah, kayak gitu kan ya. Atau apa namanya, dia apa namanya punya kemampuan yang aku nggak punya, misalnya kayak gitu. Nah, atas dasar itu bisa menjadi bulian, gitu kan ya. Contoh, misalnya dari kecil aja ya, dari misalnya anak usia dini. Kotak pensilnya bagus nih, gitu kan? Atau tumblernya bagus nih, tumblernya itu ngehits misalnya kayak anak-anak kartun yang sekarang. Terus kemudian yang lain itu ngelihat, kau nggak punya kayak gitu ya, gitu kan? Nah, atas dasar itu, jadi gitu kan ya? Jadi salah. Dan dia seperti mengajak teman-temannya untuk tidak berteman sama anak yang punya tumbler itu.
Cari bolo kayaknya ya.
Iya, gitu kan ya. Jadi kayak alienasi gitu kan. Nah, tapi itu lebih banyak terjadi kalau iri itu atau envy itu di anak-anak perempuan gitu kan ya. Misalnya rambutnya lebih bagus, kemudian outfit mungkin ya, outfitnya lebih bagus, aksesorisnya lebih bagus, itu bisa menjadi pemicu, gitu kan? Terus kemudian
atau lebih populer gitu kali ya?
Iya. Nah, kalau anak laki-laki beda lagi. Kalau anak laki-laki ini seringkali mereka tidak bisa menerima perbedaan. Jadi mereka itu mengalami kesalahan berpikir gitu kan ya. Jadi kesalahan berpikirnya apa? Misalnya semua anak suka futsal. Nah, ketika ada satu anak laki-laki enggak suka futsal, maka jadi anak salah. Laki-laki akan berpikir seperti ini. Kamu kok enggak suka futsal berarti kamu bukan dari kita kan gitu. Kalau kamu ya you're not part of me gitu kan. Terus habis itu kalau bukan bagian dari kita, jadi siapa dong gitu kan. Dan sampai pada pemikiran kalau kamu bukan bagian dari kita, berarti kamu bukan kita. Kalau kamu bukan kita, kamu bukan laki-laki. Kalau kamu bukan laki-laki, berarti kamu yang seringkali digaungkan sama anak laki-laki adalah kamu banci.
Benar.
Dan ini gak hanya di Indonesia ya, ini kayak homofobik itu terjadi di seluruh dunia. Jadi kayak ketakutan akan orang yang memiliki orientasi homo gitu kan ya. Itu ya banyak diyakini oleh anak laki-laki. Itu kan kayak jumping conclusion gitu kan ya. Jadi kok bisa gitu kan ya, kita gak ikut futsal, kita misalnya ikut bulu tangkis terus kita dibilang banci. Gimana ceritanya gitu kan ya. Terus kemudian ada anak laki-laki yang memang suka cheers misalnya gitu kan ya. Dan dia memang bagus,
bakat ya, bakat talent ya,
di bagian yang fondasinya misalnya di bawah-bawah itu. Dan memang itu dibutuhkannya anak laki-laki kan biasanya gitu. Terus kemudian dibilang banci.
Iya benar sih.
How come gitu
bener,
kan
bener
ya.
Bener-bener itu bener tuh ya. Anak cheer cowok.
Anak yang suka nari jaipong, anak yang suka nari ya memang tarian-tarian tradisional yang memang diperankan laki-laki. Dan yang lainnya suka ngeband, suka mungkin hip hop yang lebih kecowok-cowokan gitu. Bahkan ngeband pun, main musik pun juga bisa dibully gitu kan. Kalau anak laki itu apa sih kesukaan main musiknya? Kalau nggak yang cowok banget kan
gitar,
drum gitu kan. Tapi ketika ada yang main biola,
salah lagi gitu ya.
Salah lagi kan gitu.
Jadi terbesar lah ya.
Jadi itu pemicunya bisa macam-macam kayak gitu. Terus aku mau nanya nih, pengalamanmu di apa namanya di bidang penanganan praktis psikologi klinis, ada kan ya, pernah dengar ya, sampai anak yang dibully ini ada niatan untuk bunuh diri. gitu kan ya. Hmm. Pernah dengar ya?
Iya, pernah. Banyak juga kan kasusnya kayak gitu. Okay.
Kira-kira apa yang menyebabkan untuk ada niatan bunuh diri tadi?
Oke, iya sih. Jadi gimana sampai ceritanya gitu ya, kalau anak yang kena bully akhirnya dia punya pikiran bunuh diri ya. Nah, itu ada beberapa garis besar yang mempengaruhi anak sampai ke suicidal thinking ya. Pikiran buat bunuh diri, depresi, kayak gitu. Nah, jadi kayak kamu sebut di awal ya, bahwa awalnya ini cuma sebenarnya kan stres-stres biasa. Nah, tapi memang sih ini ada yang nganggap itu seperti daily hassle stress ya. Jadi stres yang terjadi sehari-hari. Tapi ada juga yang nganggap ini adalah stres yang traumatik buat si anak. Nah, jadi faktor pertama yang bikin sampai terjadi seperti itu, yang pertama adalah persif atau penerimaan gimana sih anak itu ke julukan-julukan atau itu yang bullyingan yang dari teman-temannya itu. Okay. Ketika anak mempersepsi itu adalah suatu yang bercandaan gitu kan ya. Itu akan meminimalisir dampak lanjutan dari bullying.
Okay.
Sementara anak yang mempersepsi itu adalah hinaan atau cercaan buat dia. Nah, ini yang akan mempengaruhi akhirnya ke stres yang lebih lanjut, ke stresor yang lebih parah akhirnya gitu kan ya.
Oh iya, aku ingat itu. Kayaknya aku punya contoh yang julukan-julukan tadi itu terinternalisasi atau enggak gitu kan. Jadi aku pernah ketemu anak SD, dia tuh gemuk gitu kan. Terus kemudian saya tanya, kamu pernah nggak dibully? Pernah gitu kan. Dibilang apa? Ya gemuk gitu kan. Iya. Terus kamu bilangnya, terus kamu ngeresponnya gimana? Kamu jawabnya apa? Ya nggak apa-apa, emang aku gendut gitu kan.
Kayak gitu.
Karena orang tuaku sering ngasih aku makanan yang sehat-sehat gitu. Dia cuek aja gitu kan, cuek aja. Jadi temennya juga yang ngebully, jadi mikir lagi mau dikatain apa lagi gitu kan ya.
Iya benar.
Dan dia ketawa-ketawa aja gitu kan. Jadi mungkin kayak gitu ya.
Iya,
kalau iya, itu nggak akan berlanjut gitu kan ya.
Itu nggak akan memperparah.
Memperparah dampak dampaknya.
Bullying, gitu. Nah,
tapi ketika apa tadi itu menjadi apa?
Dipersepsi
sesuatu yang negatif gitu
itu,
kan ya.
Itu akan memperbesar dampak lanjutan dari bullying itu sendiri gitu. Jadi persif atau penerimaan itu yang pertama.
Nah, ketika menjadi parah itu apa ya? Apa sintom apa yang muncul atau
nah itu
apa yang muncul gitu.
Nah, itu ya. Itu kita masuk ke faktor keduanya. Nah, habis itu akhirnya akan mempengaruhi ke self concept atau konsep dirinya si anak nih.
Okay.
Gitu. Jadi awalnya yang anak itu tadi sempat sih kamu sebutin juga ya, udah dari contoh-contohnya bahwa akhirnya ada anak yang dari bully itu ketika dia dibully sedemikian rupa, dia akhirnya punya konsep diri, okay, ternyata aku jelek banget ya. Berarti aku tuh gak pantas keluar rumah itu tanpa make up tadi.
Oke,
kayak gitu ya. Nah, akhirnya itu kan itu salah satu contoh bahwa itu akhirnya konsep dirinya tuh akhirnya jadi negatif. Dia mempersepsi dirinya tuh udah negatif kayak gitu. Aku gak layak kayak gitu. Aku jelek, aku hitam, aku berbeda dengan teman-temanku. Oke. Dan aku gak bisa menampilkan diriku apa adanya. Itu udah pertama udah rusak gitu konsep diri si anak.
Oke.
Kayak gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga nih, faktor ketiga, akhirnya si anak ini akan bisa muncul, dia tuh merasa dikucilkan dan terbuang. Nah, dia juga akhirnya ada perasaan untuk dia ternyata ada di lingkungan yang unsafe, yang gak nyaman gitu. Nah, itu sedihnya lagi kalau itu terjadi di sekolah, dia merasa lingkungan sekolah itu adalah lingkungan yang tidak nyaman bagi dia. Nah, bisa jadi dia akhirnya malah menarik diri dari lingkungan sekolah dan akhirnya dia bolos itu.
Okay.
Penarikan diri ini yang serem dan yang bisa apa ya? Jadi akhirnya dampaknya kan ke akademik kan, ke akademik, ke performa di sekolah, kayak gitu, tugas-tugas terbengkalai dan akhirnya itu dia lebih pilih bolos. Dan kadang-kadang yang sering terjadi kan orang tua nggak ngerti kenapa sih anak ini tiba-tiba nggak mau sekolah.
Betul.
Nah, kayak gitu. Jadi dia menarik diri ini tahapan awal dia udah mulai nggak nyaman, dia merasa ada di lingkungan yang nggak aman buat dia, jadi dia akhirnya menarik diri. Nah, ketika lingkungan nggak tanggap sama gejala-gejala yang udah dimunculkan si anak ini, nah ini yang akan nantinya bisa berkembang menjadi sampai ke depresi gitu.
Oke. Jadi kalau udah depresi, apa ya yang mereka rasakan gitu ya? Maksudnya mungkin good people belum tahu ya, orang depresi itu kesehariannya seperti apa sih gitu. Jadi apakah mereka tuh nggak udah nggak ada keinginan untuk hidup atau gimana gitu?
Iya sih, itu kalau yang versi besarnya emang dia kayak nggak ada keinginan untuk hidup ya, tapi awal-awal itu adalah dia kehilangan minat terhadap hal-hal yang awalnya disukai. Misalnya si anak ini awalnya suka dia ekskul apa ya, ekskul nari,
basket atau apa gitu,
basket
ya,
nari kalau cewek ya nyanyi gitu. Tiba-tiba dia kehilangan minat pada hal-hal yang awalnya menarik minatnya. Okay, kedua, dia kehilangan minat terhadap hal-hal yang aktivitasnya sehari-hari, misalnya sekolah, kerja, gitu kalau di lingkungan dewasa ya.
Jadi kalau udah menarik diri tadi udah sebenarnya udah
gejala. Udah depres ya. Iya, depres. Jadi dia kan menarik diri dari hal-hal yang menjadi rutinitasnya gitu kan ya, tanggung jawabnya gitu. Kalau di anak usia sekolah ya berarti tanggung jawabnya adalah sekolah, di akademik, dan itu dia udah menarik diri. Kayak gitu. Jadi dia udah kehilangan minat, habis kehilangan minat dia juga akhirnya itu bahkan untuk keluar kamar itu dia nggak mau, mulai menarik diri dari orang-orang atau lingkungan terdekat.
Okay.
Nah, terus ntar kalau berkelanjutan dia juga udah nggak minat buat makan kayak gitu. Okay. Jadi ada yang berhari-hari sampai nggak makan. Nah, ketika itu baru si orang tua sadar, loh anak saya kenapa? Okay. Baru sadarnya ketika nggak mau makan itu, padahal awalnya dia udah menarik diri dari sekolah, dari lingkungan, nggak mau keluar kamar, itu sebenarnya udah tanda-tanda awal, simptom-simptom awal kayak gitu.
Okay.
Nah, sampai akhirnya ketika itu masih tidak tertangani, ya itu akhirnya akan ada pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup
ya, gitu.
Merasa nggak berguna, nggak diinginkan, terbuang, kayak gitu.
Okay.
Gitu sih.
Iya, serem ya. Sekarang kan tadi udah ini ya, sampai kita ngobrolin tentang niatan untuk bunuh diri gitu kan. Nah, kalau misalnya apa ya upaya yang bisa dilakukan orang terdekat lah mungkin ya, kalau misalnya memang gejala-gejala ini muncul, mungkin gitu ya, apa ya upaya-upayanya?
Kalau upaya sih harus aware itu ya sama apa yang terjadi di lingkungan kita ya, kadang-kadang kadang-kadang kan ini nggak terjadi di lingkungan deket aja, jadi misalnya kadang-kadang ke sepupu atau apa, nah itu kita harus yaitu aware itu dan segera melakukan sesuatu untuk mengurangi dampak lanjutan dari bullying itu sendiri. Jadi pertama sih awal pasti buka komunikasi ya di keluarga. Nah itu adalah satu kunci yang inti banget. Karena itu orang yang kalau udah bully terus kemudian dia gak punya saluran untuk menceritakan, itu kan akhirnya dia semakin dipikir-pikir sendiri, ya itu akhirnya depresi, itu akhirnya merusak diri dari dalam kan dia.
Okay.
Jadi dia perlu adanya komunikasi yang terjalin di keluarga, itu konsep awal. Kemudian ya kalau misalnya udah terjadi di keluarga ya pasti harus ada solvingnya ya. Gimana sih orang tua harus mendaklanjutin, misalnya mulai dari diskusi ke pihak terkait, sekolah atau dan seterusnya untuk segera melakukan penanganan gitu.
Okay.
Kalau dari bisnis sendiri mungkin ada solusi lain gitu nggak? Dari parent-parent yang ada keluhan gitu?
Kalau yang masuk ke BCC belum sampai ke tahap ini ya, apa namanya, depres. Sampai depres gitu kan ya. Dan yang melapor itu orang tuanya memang masih suportif semua ya. Rata-rata suportif, aware kayak gitu. Terus kemudian apa namanya, mereka juga ada keinginan untuk solving the problem gitu kan ya. Gimana sih nyelesain? Kan kadang-kadang ada orang tua yang nggak mau atau bingung atau nggak ada niat gitu untuk menyelesaikan masalah itu gitu kan ya. Jadi malah menyalahkan ke sekolah, malah menyalahkan ke psikolog. Nah,
nyalahin
ini kan
juga ya kadang-kadang ya, menyalahkan pihak sekolah gimana sih gitu.
Oh iya, itu juga sering terjadi gitu kan ya. Tapi banyak sih orang tua yang udah menyadari gitu kan ya, peran sekolah itu seperti apa. Nah, Nah, nanti mungkin untuk next podcast kita akan bahas ini ya, apa namanya, sebenarnya penanganan depresi anak itu yang baik seperti apa gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin yang bisa digarisbawahi dan disimpulkan, bullying sebenarnya bukan isu yang tidak bisa dipandang sebelah mata gitu kan ya. Bullying itu memang tidak bisa selesai dengan mudah seperti membalikan tangan. Dan memang butuh usaha yang ekstra gitu kan ya untuk benar-benar melawan. Kenapa saya bilang melawan? Karena ya ini udah gak bisa dikompromikan lagi. Dampaknya udah sangat membahayakan generasi muda gitu kan ya. Bayangkan kalau misalnya banyak remaja yang dibully, kemudian secara kesehatan mentalnya, mental health-nya itu terganggu. Nah, terus gimana nih nanti di pekerjaan, kemudian di kehidupan-kehidupan selanjutnya? Nah, itu kan mengkhawatirkan ya, suatu bangsa kalau misalnya nggak tertangani dari awal, tidak ada sistem yang dibangun oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan misalnya, untuk menangani atau melawan bullying itu sendiri. Nah, ini harusnya kita menjadi
concern
yang apa ya, isu yang benar-benar harus kita perhatikan kayak gitu. Oke, saya kembalikan ke Wanda.
Oke, menarik banget ya. Jadi itu tadi seri pertama kita, pertama podcast kita tentang bullying dan gimana sih sampai dampaknya kesehatan mental dan impact-impactnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di seri yang selanjutnya. Goodbye, good people.